άρχιρο να βγαίνω. Νωρίς από το συνηθισμένο, αλλά πώς μπορείς τελικά να διακόψεις αυτή την επουράνια φωνή, αυτή της Μαρίας Κάλλας. Σήμερα είναι μια διαφορετική μέρα, έτσι όπως θα έπρεπε να ήταν, 365 ημέρες του χρόνου, Παγκόσμια ημέρα γυναίκας, και εμείς εδώ είναι μια γυναικεία υπόθεση. Ξεκινάμε από την ηχολήπτρια της εκπομπής μας, τη Μάη Ραξίδη, από την συνάδελφό μου που μας βοηθάει κατά τη διάρκεια της εκπομπής, τη δημοσιογράφο Τηλία Ταρούση. Εγώ είμαι Γιάννα Τριανταφύλλη, καλεσμένη μας είναι η Νταϊάννα Κάιλι Αϊτσίδη, και επιτρέπουμε μόνο επιτρέπουμε σε μια γυναίκα να έρθει να μας βγάλει μια φωτογραφία εδώ στο στούντιο, την Ερμιόνη Κατσίγιαννη, η οποία θα πει σιγά για να έτσι και φωτογραφικά να αποτυπώσουμε αυτή τη συνάντηση. Εδώ λοιπόν είμαστε στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤΑ, στη Φωνή της Ελλάδας. Φίλες και φίλοι, γεια σας από την Αθήνα. Παρόλο που είμαστε μόνο γυναίκες και θα έπρεπε να αισθάνομαι πάρα πολύ άνετα, έχω ξεκινήσει με πολλά σαρδάμ, να δούμε στην πορεία τελικά θα μπορέσω έτσι να τα συμμαζέψω. Μπορείς να μπεις, δεν ακούγεται καθόλου η πόρτα, και να έρθεις να βγάλεις τις φωτογραφίες. Εδώ λοιπόν και η Ερμιόνη. Ερμιόνη, γεια σου. Χρόνια πολλά. Έτσι, από το πρωί δεν ακούμε χρόνια πολλά.
Αυτό.
Ναι, και τώρα χρόνια πολλά τώρα, εντάξει, είμαι πολύ αντίθετη βέβαια με όλο αυτό, αλλά είμαι υποχρεωμένη, επειδή είμαι στο μικρόφωνο εδώ και επειδή σήμερα είμαι υποχρεωμένη να κάνω εκπομπή, να στηρίξω με όλους τους τρόπους την Παγκόσμια ημέρα γυναίκας. Λοιπόν, εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τη Φωνή της Ελλάδας, δεν έχετε παρά να μπείτε στα social της Φωνής της Ελλάδας και να πάρετε όλες τις πληροφορίες. Εμείς, φίλες και φίλοι, σήμερα θα κάνουμε ένα πολύ μεγάλο ταξίδι. Θα έχουμε και μία σημαντική στάση παρέα με την Ντιάνα Καλετσίδη, και θα σας πω ποια είναι αυτή η υπέροχη κυρία που μας έχει έρθει από πολύ πολύ μακριά και έχει ριζώσει κυριολεκτικά εδώ στην πατρίδα της, την Ελλάδα, με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. αλλά είναι αν η μισή μου καρδιά είναι γιατρέ εδώ πέρα, η άλλη μισή στην Κίνα βρίσκεται, έτσι, στην Τζάλκα βρίσκεται, γιατί η κυρία Καλαϊτζίδη έρχεται από την Τζάλκα της Γεωργίας και θα πούμε και που είναι η Τζάλκα και θα πούμε και τι ακριβώς σημαίνει αυτή η Κωμόπολη και αργότερα μια πολύ σημαντική πόλη του ελληνισμού με πάνω από 50.000 κατοίκους. Λοιπόν, σας καλωσορίζω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ και θα συνταξιδέψουμε αυτή την ώρα. Πιστεύω ότι θα πούμε σημαντικά πράγματα, όχι μόνο για τον ελληνισμό της Γεωργίας και της Ρωσίας, θα έλεγα, γιατί όχι, αλλά και γενικότερα για όλα αυτά τα ωραία πράγματα που κάνετε και βέβαια να μιλήσουμε για τις Ρωσίδες ποιήτριες που έχετε μεταφράσει αυτό το υπέροχο βιβλίο. Θα τα πιάσουμε όλα σιγά σιγά και πάμε από την αρχή. Λοιπόν, το υποστηρίζω ότι είναι μια ιδιαίτερη εκπομπή σήμερα για ένα και μοναδικό λόγο, όχι γιατί είναι η Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας, όχι γι' αυτό τόσο, όσο γιατί θα μιλήσουμε για πράγματα τα οποία δεν μιλάμε συχνά στο ραδιόφωνο, για θέματα τα οποία δεν τα αγγίζουμε εύκολα, γιατί δεν τα γνωρίζουμε εμείς που κάνουμε αυτή τη δουλειά, αλλά ούτε μπαίνουμε και στη διαδικασία να τα μάθουμε. Λοιπόν, ξεκινάμε από την Τζάλκα της Γεωργίας.
Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη μου τιμή να βρίσκομαι εδώ στο κανάλι που εκπέμπει σε όλο τον ελληνισμό και ιδιαίτερη συγκίνηση για μένα, γιατί είμαι και εγώ ομογενής. Ναι, κατάγομαι από τη Τζάλκα της Γεωργίας, η οποία κατάγομαι βασικά από την πρώην Σοβιετική Ένωση. Μεγάλωσα σε αυτή τη χώρα, η οποία κάπου στα 90.
Ναι, εγώ εκείνο που έχω να πω είναι να πούμε λιγάκι το ιστορικό της αυτής της πόλης, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό για να καταλάβουμε το πώς ξαπλώθηκε σιγά σιγά ο ελληνισμός σε αυτή την περιοχή. Λοιπόν, να πούμε ότι η Τζάλκα είναι μια πόλη η οποία βρίσκεται νότια της Γεωργίας. Είναι μια πόλη που, ή μια περιοχή, να το πούμε λίγο καλύτερα, με γύρω-γύρω της κάπου 26 ελληνόφωνα χωριά, ελληνικής καταγωγής θα έλεγα, έτσι.
Είναι 40,
παραπάνω
από 40, ναι.
Παραπάνω από 40,
ναι.
Μήπως τώρα έχουν μείνει 26, γιατί τώρα
πιθανό,
έχουν μείνει ελάχιστοι, ναι. έχουν μείνει ελάχιστοι. Σε αυτή την περιοχή, από ό,τι τουλάχιστον γνωρίζω, ηλικιωμένοι, οι οποίοι δεν είχαν το κουράγιο να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Ότι εκεί οι Έλληνες στην ουσία μετανάστευσαν σε αυτή την περιοχή από διάφορες περιοχές τριγύρω, χαρακτηρίζεται ως η Σιβηρία της Γεωργίας λόγω του ψυχρού κλίματος, 1500 υψόμετρο, το οποίο μπορεί να μην μας ακούγεται φοβερό και τρομερό από ό,τι τουλάχιστον έτσι διάβαζα, αλλά έχει υπερβολικό κρύο, 30 και 40 βαθμούς κάτω από το μηδέν. Ζήσατε εσείς κάτω από αυτές τις θερμοκρασίες εκεί?
Προσωπικά εγώ δεν έζησα, γιατί εμείς μέναμε σε πόλη. Όμως τα καλοκαίρια μου τα περνούσα στην Τζάλκα. Πράγματι έκανε πάρα πολύ κρύο. Και να φανταστείτε ότι ασχολούνταν οι κάτοικοι με τις γεωργικές εργασίες και την κτηνοτροφία και σε ιδιαίτερα αντίξωες συνθήκες. Παρ' όλα αυτά αυτός ο λαός άνθησε και καρποφόρησε, αν μπορώ να πω έτσι.
Και είναι έτσι όπως το λέτε. Αλλά να πούμε ότι στην γεωργιανή γλώσσα η λέξη Τζάλκα σημαίνει απόμακρο, σημαίνει το κάτι απόμερο. Πολύ 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 μακρινό, που είναι δύσκολο να το προσεγγίζεις, έτσι δεν είναι?
Πραγματικά. Και μάλιστα θα πρέπει να πούμε πώς βρέθηκαν οι Έλληνες πόντι εκεί
και, πολύ...
διωγμένοι
και
από...
να πούμε και την ταλαιπωρία τους.
Βεβαίως.
Δηλαδή μιλάμε ότι ειδικά σε αυτή την περιοχή, και θα ήθελα έτσι λιγάκι να μας το αναπτύξετε αυτό και να το συζητήσουμε και παρέα, ειδικά σε αυτή την περιοχή οι Έλληνες ταλαιπωρήθηκαν πάρα πολύ και από τους Οθωμανούς και μετά από τους Ρώσους. Δηλαδή ήταν τρομερή η ταλαιπωρία αυτής της μειονότητας, που δεν ήταν μικρή, ήταν το 62% όλης της περιοχής, έτσι. Μετά ήταν οι Αρμένοι από ό,τι ξέρουμε, ναι, και τελευταία οι Ρώσοι.
Ναι, μιλάς στους Έλληνες.
Ναι, ναι, οι Ατζέροι. Ναι. Αλλά οι Έλληνες ήταν το 62% πληθυσμού της περιοχής.
Μάλιστα, ναι. Και ίσως και παραπάνω. Mm-hmm. Το χαρακτηριστικό αυτών των Ελλήνων ήταν ότι δεν μιλούσαν την μητρική τους γλώσσα. Η μητρική τους γλώσσα μάλλον ήταν η τουρκική.
Τα Ουρούμ.
Τα Ουρούμ, ναι. Mm-hmm. Βρέθηκαν εκεί διωγμένοι από τους Τούρκους μετά το 1920. Βέβαια, να ακριβολογούμε, οι Έλληνες βρέθηκαν στην περιοχή πολύ νωρίτερα
από το 1700 τόσο.
Ναι. Τότε προσκαλούσε ο τσάρος της Ρωσίας τους Έλληνες ώστε να κατοικήσουν στα σύνορα της αυτοκρατορίας, ως φυσικό σύνορο με την Οθωμανική αυτοκρατορία. Έτσι. Και βεβαίως και στα χρόνια της γενοκτονίας αργότερα, βρήκαν εκεί καταφύγιο οι Έλληνες, καθώς έπρεπε να σώσουν τα παιδιά τους, τις ζωές τους.
Και βέβαια δεν ξεχνάμε, γιατί τουλάχιστον έχει περάσει αυτό στην ιστορία, η λεγόμενη ελληνική επιχείρηση. Η ελληνική επιχείρηση που δεν ήταν άλλη από τις πολιτικές διώξεις που έζησαν οι άνθρωποι εκεί της περιοχής από τους Ρώσους, έτσι.
Είμαι ιδιαίτερα ευαίσθητη σε αυτό το θέμα, καθώς και στην οικογένειά μου έχουμε ιστορία. Ο προπαππούς μου ήταν αυτός που διώχθηκε και εξορίστηκε στη Σιβηρία και εκεί πέθανε στα κάτεργα. Και ο λόγος που εξορίστηκε δεν ήταν άλλος από την καταγωγή του και την ταυτότητά του. Ο ίδιος δήλωνε Έλληνας και Ορθόδοξος και διώχθηκε γιατί δεν καταδέχτηκε να γίνει κοσμικός. Mm-hmm. Δεν καταδέχτηκε να βγάλει τα ράσα και αυτός ήταν ο μόνος λόγος που τον εξόρισαν. Να μου πείτε.
Και δεν εξυλασμίστηκε κιόλας. Ήταν και αυτό. Είχαν και αυτό το πρόβλημα οι Έλληνες που δεν δεχτήκανε να αλλάξουν θρησκεία. Και εκεί πραγματικά δηλαδή οι άνθρωποι ταλαιπωρήθηκαν πάρα πολύ με βασανιστήρια και οι μισοί σκοτώθηκαν.
Μιλάμε για την
γενικά, ας πούμε, σε όλες τις
για τον Πόντο, αν μιλάμε για τον Πόντο, ναι, όντως μιλάμε για τους Τούρκους.
Όχι, μιλάω και για αυτή την περιοχή, τη δική σας, που είναι μια περιοχή πολύ ματωμένη. Να πούμε ότι οι πρώτοι Έλληνες που ίδρυσαν αυτή την πόλη, οι πρώτοι μάλλον που ίδρυσαν την πόλη ήταν Έλληνες. Την Τζάλκα.
Ναι, βεβαίως. Ναι. Δεν κατοικούσαν εκεί οι ντόπιοι κάτοικοι, γιατί ακριβώς ήταν αντίξωσης συνθήκες. Mm-hmm. Οπότε όταν έπρεπε να κάπου να τους βάλουν αυτούς τους κατατρεγμένους ανθρώπους,
τους έστειλαν εκεί να αρχίζουν να καλλιεργούν τα χωράφια. Mm-hmm. Περισσότεροι πέθαναν από τις κακουχίες.
Πράγματι, ναι.
Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Αυτό ήταν κάτι το οποίο ειλικρινά δεν το γνώριζα, αλλά επειδή το διάβαζα και έλεγα και σας περίμενα σε πολύ αγωνία για να μου το επιβεβαιώσετε αυτό. Ναι, μου έκανε εντύπωση αυτό πολύ. Ότι σε μια περιοχή, ας πούμε, του πουθενά, έτσι, πήγαν οι πρόγονοί μας και έδωσαν ζωή. Γιατί αναπτύχθηκε μετά αυτή η περιοχή. Αναπτύχθηκε
και
με
όχι μόνο.
Κτηνοτροφία, πολλοί δηλαδή καλλιεργούσαν πατάτες και διοχέτευαν όλη τη γεωργία με πατάτες. Φοβεροί Έλληνες.
Φοβεροί Έλληνες, οι οποίοι ήθελαν και το κατάφεραν να κρατήσουν την ελληνικότητά τους. Ήταν βασικό στοιχείο.
Ήταν η θρησκεία τελικά που
είναι
αυτή
ταυτότητα. Όχι μόνο στη Σοβιετική Ένωση, αυτοπροσδιοριζόμασταν και προσδιοριζόμαστε ως Έλληνες, έτσι.
Μειονότητα.
Βεβαίως. Mm-hmm. Ναι.
Ελληνική μειονότητα.
Ελληνική μειονότητα.
Ναι, ναι.
Ήταν πιο δύσκολο βεβαίως να επιβιώσουν ως Έλληνες για τη συγκεκριμένη μερίδα των Ελλήνων, για το λόγο ότι δεν μιλούσαν την ελληνική. Mm-hmm. Άρα αισθάνονταν μειονεκτικά ανέκαθεν και απέναντι στους ίδιους τους Έλληνες της Γεωργίας, Ρωσίας, ευρύτερης περιοχής. Γιατί οι υπόλοιποι μιλούσαν την Ποντιακή Λαλιά, ενώ εμείς όχι.
Ναι, κάτω από αυτές τις συνθήκες, οι οποίες ήταν τραγικές πραγματικά συνθήκες διαβίωσης, πώς είναι δυνατόν η Τσάλκα, δηλαδή μιλάμε τώρα μετά, έτσι, με την, όταν κυλούσαν πια τα χρόνια, εκεί γύρω στο 1987, εκεί έφτασα τώρα, σε αυτή την εποχή, πώς είναι δυνατόν να κατήχε, λέει, την πρωτιά σε απόφοιτους πανεπιστημίων από το 1987 μέχρι και σήμερα. Πώς εξηγείται αυτό?
Εξηγείται. Παράδειγμα είναι η γονείς μου, ο πατέρας μου για παράδειγμα. Ναι. Μου λέει πολλές φορές ιστορίες πως πήγαινε από ένα χωριό στο άλλο με τα πόδια, χωρίς το κατάλληλο ρουχισμό για να πάει στο σχολείο να μορφωθεί. Θα έλεγα ότι αυτό το στοιχείο είναι ελληνικό στοιχείο. Θα σας εξηγήσω τι εννοώ. Ο Έλληνας όπου πάει, ειδικά ο Πόντιος Έλληνας όπου πάει, κάνει πρώτα δύο πράγματα. Κτίζει σχολείο και εκκλησία. Ήταν πολύ σημαντικό για τους Έλληνες της περιοχής να μορφώνονται. Και ευτυχώς, και οφείλουμε να το πούμε, το κράτος το προσέφερε. Δηλαδή και το καθεστώς τότε το σοβιετικό έβαζε πολύ ψηλά αυτό το κριτήριο της μόρφωσης και το παρήχε και στους Έλληνες.
Μετά λοιπόν εσείς από τη Τσάλκα πήγατε νοτιοανατολικά της Γεωργίας στην πόλη Ρουστάβη, η οποία απέχει 25 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα της Τυφλίδας. Και από ό,τι έχω ακούσει είναι μια πανέμορφη πόλη και πολύ έτσι ανεπτυγμένη, πολύ σημαντική, κυρίως βέβαια στη μεταλλουργία. Τώρα πια είναι απίστευτα ανεπτυγμένη βιομηχανικά αυτή η πόλη και έχει συγκεντρώσει και πάρα πολύ κόσμο. Εσείς φύγατε από την Τσάλκα, προφανώς για μια καλύτερη ζωή πήγατε στο Ρουστάβι.
Ήδη οι γονείς μου είχαν μετοικήσει στην πόλη, δηλαδή εγώ μεγάλωσα εκεί. Μεγάλωσα στο Ρουστάβι τα περισσότερα χρόνια, τα παιδικά μου χρόνια. Δίπλα, πολύ κοντά στην Τυφλίδα. Πράγματι έχω πολύ ωραίες αναμνήσεις από τα παιδικά μου χρόνια, ειδικά από αυτή την πρωτεύουσα, την Τυφλίδα. Και έπειτα με τις αναταραχές και με τον εμφύλιο στη Γεωργία αναγκαστήκαμε να φύγουμε.
Και με την κατάρρευση, βέβαια, κατάρρευση της, της Σοβιετικής Ένωσης το 1990, δεν ήταν?
Εκεί,
ναι. Οπότε η περιοχή όλη αυτή φτωχοποιήθηκε, είχε πολιτική αστάθεια, οπότε πολλοί αναγκαστήκατε να φύγετε, άλλοι πήγαν Ρωσία, άλλοι θα στην Ελλάδα.
Θα ήθελα να πω Κύπρο, ότι εμείς πήγαμε στη Ρωσία για ένα συγκεκριμένο λόγο. Η μητέρα μου είναι φιλόλογος και έκανε μετεκπαίδευση στην ελληνική γλώσσα και στη Νότια Ρωσία κατοικούν πάρα πολλοί Έλληνες και ήθελα να μαθαίνουν τα ελληνικά ως δεύτερη γλώσσα, οπότε την προσέλαβαν ως δασκάλα εκεί, καθηγήτρια ελληνικής γλώσσας, οπότε γι' αυτό το λόγο εμείς επιλέξαμε τη συγκεκριμένη περιοχή. Είναι κοντά στο Νοβοροσίσκ, όπου έχουμε και ελληνικό προξενείο και πολύ δυνατή και πολυπληθής ελληνική κοινότητα υπάρχει και εκεί.
Πριν σας ρωτήσω τι ήταν αυτό που σας έκανε να έρθετε κι εσείς στην Ελλάδα, ήρθατε παρέα με τους γονείς σας?
Όχι.
Όχι. Οι γονείς σας είναι εκεί?
Όχι, ακόμη? Είναι εδώ.
Έχουν έρθει εδώ. Λοιπόν, πριν το συζητήσουμε αυτό, να πούμε κάτι άλλο και να υποδεχτούμε και την Ζωή τη Γανούργια, δηλαδή να μπει στην παρέα μας τηλεφωνικά, βέβαια, η Ζωή, που να μας μιλήσει για την σημερινή της συναυλία, την οποία θα δώσει στο Παρνασσό και θα παρουσιάσει την καινούργια της δουλειά, μια συναυλία που είναι αφιερωμένη στις γυναίκες. Πριν κάνουμε δηλαδή όλο αυτό και βρούμε και μιλήσουμε τηλεφωνικά με την Ζωή, θέλω να πούμε ότι ερχόμενοι από ή φεύγοντας από τη Τσάλκα και γενικότερα δηλαδή από το Ροστόβι για να πάτε στη Ρωσία πια, έτσι, τι είχε γίνει εκεί, δηλαδή έμεινε αρκετός κόσμος πίσω?
Ναι.
Δηλαδή αυτό που εμείς γνωρίζουμε, ότι έφυγε άπειρος κόσμος, γιατί είχε και τις διώξεις του, βέβαια ήταν εμπόλεμη κατάσταση, πολιτική αστάθεια, ήταν δραματικά τα πράγματα εκεί, αναγκάστηκε και έφυγε ο κόσμος.
Ήταν μη βιώσιμη η κατάσταση, ναι. Πιστεύω.
Θα ήθελα να μου πείτε, το πιστεύω αυτό, γιατί έχουμε πολλές μαρτυρίες. Θέλω να μου πείτε για την γιαγιά σας.
Αχ.
Για αυτή την γιαγιά και αυτό το παππού που ήταν η γιαγιά που ήταν η μοναδική. Ε?
Α,
αυτό αυτό ναι, μου άρεσε μιλάμε, πάρα πολύ.
Είναι
για
η γυναίκα του παππού, τον οποίο, του προπάπου μου μάλλον, τον οποίο σας προανέφερα. Ο προπάπους μου την έφερε από την Τραπεζούντα, την έσωσε τότε από την αγριότητα των Τούρκων και την έσωσε. Εκείνη όμως ήταν μορφωμένη, ήταν αρχοντοπούλα, ήταν πολύ όμορφη και όταν ήρθε στην Τζάλκα φυσικά είχε σοκαριστεί η γυναίκα γιατί ξεχώριζε. Ξεχώριζε, ξέρετε, γαλοθρεμένη, είχε τελειώσει το παρθενογωγείο της Τραπεζούντας.
Θα γνώριζε πιάνο προφανώς, βέβαια, γιατί μουσική
ναι,
όλοι γνώριζαν.
Μιλούσε ελληνικά.
Ναι.
Και ήταν αυτή που έμαθε να μιλούν ελληνικά στο χωριό. Δηλαδή, κάποια χωριά της Τσάλκας λένε ότι μιλούν ελληνικά. Και θα έλεγα ότι στο συγκεκριμένο χωριό το συγκεκριμένο χωριό το οφείλει στην γιαγιά.
Λοιπόν, θα ακούσουμε τώρα και θα κάνουμε ένα έτσι πολύ μικρό διαλυματάκι μέχρι να βγούμε στον αέρα και να συναντήσουμε τη Ζωή τη Γανούρια, που μου λέγατε πριν μπούμε στο στούντιο είναι καταπληκτική και τη θαυμάζετε, και να ευκαιρία να μιλήσετε κι εσείς. Θα φορέσετε τα ακουστικά σας, γιατί μπορείτε να κάνετε και εσείς ερωτήσεις στην Ζωή, βέβαια. Όλοι εδώ κάνουμε παρέα και συμμετέχουμε σε αυτή εδώ την εκπομπή. Να ακούσουμε μία σπουδαία ερμηνεύτρια της παγκόσμιας μουσικής σκηνής που την αγαπώ πάρα πολύ, την Νίνα Σιμών.
Put a spell on you. Cause you're mine. Do, 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 do. You better stop the things you do. Can't stand it. You're running around. You know better, daddy. I can't stand it 'cause you put me down. Yeah, yeah. I put a spell on you. Because you're mine.
Δεν θα μπορούσα να πω καλώς ήρθες σε αυτή την υπέροχη, σε αυτή την σπουδαία γυναίκα, τη Ζωή τη Γανούρια, που έβαλα την υπέροχη και τη σπουδαία γυναίκα, γιατί μετά θα βάλω την σολίστα ακορντεόν και την συνθέτρια. Λοιπόν, έλα στην παρέα μας που λέει Ζωή τη Γανούρια, όπου άκου, άκου πώς σε καλωσορίζω. Σ' αγαπώ όπως ποθεί η θάλασσα του ήλιου την Ανατολή. Αυτός είναι στίχος που θα μας εξηγήσει η κυρία Καλαϊτζίδη, την οποία έχω δίπλα μου, η οποία είναι φιλόλογος, κατάγεται από, από την Τσάλκα της Γεωργίας και έχει κάνει αυτή την υπέροχη μετάφραση με τις σπουδαίες ποιήτριες, τις Ρωσίδες, τις οποίες δεν τις γνωρίζουμε.
Να σας χαιρετήσω κι εγώ, εσάς τις δύο σπουδαίες κυρίες, και να σας εκφράσω την επιθυμία μου. Αυτό το υπέροχο, αυτή η υπέροχη πρόταση που άκουσα με ελέπνευσε κατευθείαν για να τη μελοποιήσω. Κατευθείαν όμως.
Σε αγαπώ. Λοιπόν, σε αγαπώ, έλα τώρα για να σε πείσω εντελώς και να φύγουμε και να έχουμε κλείσει δουλειά εδώ. Λοιπόν, δισκογραφική πρόταση στον αέρα.
Τιμή μου μεγάλη, σας ευχαριστώ.
Σε αγαπώ όπως ποθούν τα όνειρα μυστηριώδη, δίχως ερμηνεία. Λοιπόν, και πολλά έτσι και πολλοί στίχοι εδώ από αυτές τις υπέροχες ποιητρίες. Αυτή είναι η πρώτη ποιήτρια, έτσι δεν είναι, κυρία Καλαϊτζίδη?
Είναι η Μίρα Λόχβιτσκαια και είναι θεμελιωτής της ρωσικής γυναικείας ποιήσης. Είναι η πρώτη γυναίκα ποιήτρια στη Ρωσία.
Μάλιστα. Μπράβο, σπουδαίο.
Ναι.
Να έρθετε το βράδυ στην παράστασή μας, να σας γνωρίσω και από κοντά, για να μιλήσουμε και για ενδεχόμενη συνεργασία. Τόσο ωραία λόγια που άκουσα.
Λοιπόν, να πούμε τώρα ότι είσαι στην παρέα μας, ότι θα ξαναείσαι πάλι, γιατί θα έρθεις, μου το έχεις υποσχεθεί κάποια στιγμή όταν είσαι έτοιμη, σε κάποια εκπομπή για να παρουσιάσεις τη νέα δισκογραφική σου πρόταση.
Βεβαίως.
Ότι σήμερα στον Παρνασσό, τι ώρα ξεκινάτε?
8:30.
8:30 λοιπόν στον Παρνασσό, αφιέρωμα στη γυναίκα.
Η γυναίκα του χθες και του σήμερα,
ναι.
Με μένα και την Ηλέκτρα. Με δύο διαφορετικές ώρες. Η πρώτη ώρα είναι το δικό μου μέρος και η δεύτερη ώρα είναι το μέρος της Ηλέκτρας, με διαφορετικά μουσικά σχήματα, αλλά με πάρα πολύ ενδιαφέροντα κομμάτια και στα δυο αυτά μέρη. Θα τα πω αναλυτικά παρακάτω.
Ωραία, όχι, μπορείς να μας τα πεις και τώρα.
Να τα πω τώρα, λοιπόν.
Λες, βεβαίως.
Λοιπόν,
γιατί ξέρουμε ότι πρέπει να μας τα πεις όλα.
Σωστά.
Γιατί πηγαίνεις για πρόβα, γιατί ξεκινάς σήμερα.
Σε λίγο φεύγουμε βιαστικά, βεβαίως. Λοιπόν, στο πρώτο μέρος θα ακούσουμε κομμάτια που έχουν γραφτεί αφιερωμένα στη γυναίκα, ξεκινώντας ας πούμε από Νίκο Γούναρη, γιατί τις γυναίκες ζούμε όλοι, βρε παιδιά, μέχρι δικά μου κομμάτια Κινητήριες δύναμη είναι τα θηλυκά που έχει πει ο Ζωζός Πουτζάκης στο Δελιγιάννιο Παρθαναγωγείου που υπογράφω το soundtrack.
Το οποίο πρέπει να σου πω ότι σε λίγο θα τα ακούσουμε. Έτσι θα σε αποχαιρετήσουμε.
Είναι της ημέρας, πρέπει να τα ακούσουμε. Να πούμε και περαστικά στην αγαπημένη Ζωζός Πουτζάκη, που ξέρω ότι ταλαιπωρείται με την υγεία της. Mm-hmm. Κομμάτια όπως τα παλιά, τα κινηματογραφικά, το Αχ, παλιό μισοφόρια, όπως Γυναίκα Ντερμπεντέρισα, όπως Βαλεντίνα, Ζωή είναι αυτή η ζωήτσα μου, Ζιγκουάλα, Μαντουβάλα. Μόνο γυναικεία κομμάτια που γράφτηκαν για γυναίκες, για ονόματα γυναίκες. Για τη μάνα, για την κόρη γλυκιά που έχω γράψει για την κορούλα μου. Ένα πρώτο μέρος που βασίζεται σε γυναικεία κομμάτια που συνοδεύει γυναικείο κουαρτέτο Εγχόρδων, Εγχόρτ, καταπληκτικές κοπέλες που παίζουν σε συμφωνική, κρατική ορχήστρα, εθνική. Είναι πρώτο τσέλο, πρώτο βιολί, όλες αυτές οι κυρίες που συνοδεύουν με τα έγχορδά τους. Τρεις εκπληκτικές ερμηνεύτριες επίσης στο πρώτο μέρος, η Ελένη Τσαγκαράκη, ηθοποιός και ερμηνεύτρια, η Άννα Κατσούλη και η Νάγια Παγουτέλη Αγοραστού, η οποία θα είναι και εκτός των άλλων και σπουδάστρια δικαστικός λειτουργός. Και θα κάνουμε και παρουσίαση του πρώτου της τραγουδιού στη δισκογραφία, της οποίας το υπογράφω εγώ, σε στίχους Κωνσταντίνου Ρωμανίδη.
Μάλιστα, λοιπόν.
Και για το δεύτερο μέρος, mm-hmm. η Ηλέκτρα, από ό,τι δεν έχω ακούσει το ρεπερτόριό της, αλλά από ό,τι ξέρω θα πει κομμάτια που έχουν ερμηνεύσει με σπουδαίες κυρίες της ελληνικής δισκογραφίας, με εκπληκτικές χορωδίες να τις συνοδεύουν και έναν εκπληκτικό πιανίστα επίσης. Νομίζω ότι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον η παράσταση. Όμως είναι και βραδιά ποίησης, γιατί θα πούνε ποίηματα ο Σταμάτης Γεωργούλης, που είναι διεθνολόγος και νομικός, η Σοφία Λιγνού, πρόεδρος εφετών, και ο Δημήτρης Ορφανίδης, επίσης πρόεδρος εφετών. Το Εξάλληπτρον συμμετέχει, όμιλος του Πειραιά για τις τέχνες και τα γράμματα. Και θα δώσει βραβείο στην Ένωση Γυναικών Θράκης της Αθήνας, Δόμνα Χατζη Αντώνη Βυσβίζη. Πολλά και διαφορετικά πράγματα. Παιδική χοροδία, Animal Libre, του σχολείου Έλλη Αλεξίου, που είναι το σχολείο της Γαλιθέας, και αυτή μια σπουδαία γυναίκα επίσης. Και ελπίζω να έχω πει τα πάντα και να μην έχω ξεχάσει κανέναν από τους συντελεστές. Στο πιάνο ο Άγγελος Βελεγράκης, Μιρέλα Ρούτσι στο τσέλο, Ευγενία Μάλο Μπρούνα στο βιολί, το πρώτο βιολί, Κίτη Βεργάμι στο δεύτερο βιολί και πολλοί άλλοι καλλιτέχνες.
Μια γεμάτη βραδιά, έτσι όπως αξίζει στην γυναίκα, έτσι.
Ακριβώς.
Λοιπόν, εμείς θα δώσουμε βέβαια το ραντεβού μας. Περιμένω πώς και πώς τον νέο σου δίσκο, αλλά να μιλήσουμε γενικότερα για την προσωπικότητα Ζωή Τηγανούρια, γιατί πρέπει να σου πω, Ντιάνα, ότι η Ζωή, το ξέρεις βέβαια, είναι μια διεθνής προσωπικότητα, οπότε νομίζω ότι θα πρέπει έτσι να την αντιμετωπίζουμε και με αυτό τον τρόπο τον διαφορετικό, με την έννοια ότι η Ζωή πάντοτε έχει να μας δώσει πράγματα και πάντοτε μέσα από μια επικοινωνία με τη Ζωή, είτε είναι εδώ στο στούντιο, είτε είναι τηλεφωνικά, είτε την ακούμε, γεμίζει η ψυχούλα μας. Λοιπόν,
ευχαριστώ πάρα πολύ.
Λοιπόν, Ζωή, περιμένω την επόμενη βέβαια δουλειά σου, τη μεθεπόμενη. Την επόμενη έτσι κι αλλιώς την έχεις έτοιμη σχεδόν. Η μεθεπόμενη πρέπει να είναι με το εξής, με τον εξής τίτλο. Το όνομά μου είναι. Αυτός είναι ο τίτλος του βιβλίου της Νταϊάνας Καλιατζίδη, που είναι με την, να είναι μελοποιημένη ποίηση. Οπότε του χρόνου τέτοια εποχή, αγαπητές μου κυρίες, θα έχουμε ένα καινούριο δίσκο.
Με κάποια τραγούδια πάνω σε μελοποιημένη ποίηση. Τέλειο.
Τέλειο.
Ναι,
τέλειο.
Είναι τέλειο. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία για το βράδυ. Θα την έχεις έτσι κι αλλιώς. Αλλά έτσι, εμείς είμαστε θετικές εδώ από το στούντιο. Σου μεταφέρουμε όλη τη θετική μας ενέργεια.
Να σας αναφέρω
θα είναι τέλεια όλα.
Εκτός από το «Η νύχτα μου γέρνει», το τραγούδι που θα ερμηνεύσει απόψε και κυκλοφορεί σε λίγες μέρες η Νάγια Αγοραστού Παγουτέλη, επόμενη παραγωγή που ετοιμάζει είναι το soundtrack του Tango Salom, της μουσικής που έχω γράψει για την ταινία του Hollywood Tango Salom. Οπότε λίγο πριν κάνουμε το όνομά μου είναι, έχουμε και αυτό να παρουσιάσουμε.
Ωραία, θα μας τα πεις όλα από κοντά εδώ.
Έγινε.
Σε ευχαριστούμε. Εμείς τώρα θα ακούσουμε
8.30 ώρα, μην ξεχάσουν, πέστε στο κρατός.
Όχι,
8.30
στον
ώρα Παρνασσό. Στο Συλλόγο Παρνασσός.
Ωραία. Οπότε εμείς θα ακούσουμε η νικητήριος δύναμη, θα ακούσουμε την κυρία Σαπουτζάκη και θα της ευχηθούμε πολύ πολύ γρήγορα να γίνει καλά και να έρθει και αυτή στην παρέα μας. Πάμε λοιπόν.
Ήτανε ο Περικλής χωρίς την Ασπασία, πίσω από τον άντρα κυβέρνα κρυφά κάποια τασία. Μια Άννα, μια Μαρία, μια γυναίκα που σαρώνει, χρυσό αιώνα μόνος του ο άντρας δε σκαρώνει. Από τα στρώματα τα σικ μέχρι τα λαϊκά, η κινητήριος δύναμη είναι τα φιλικά. Γι' αυτό μην κοκορεύεστε, αγόρια μου γλυκά, η κινητήριος δύναμη είναι τα φιλικά. Αχ, αυτά τα φιλικά. Ναπολέον έφτασε σχεδόν μέχρι την Κίνα, αλλά δεν θα ήταν τίποτα χωρίς η Ιωσήφινα. Τα αρσενικά κορδώνονται και κάνουν το γιουλέκα, μα ένα μονάχα φιλικό για άντρες κάνει δέκα. Από τα στρώματα τα σικ μέχρι τα λαϊκά, η κινητήριος δύναμη είναι τα φιλικά. Γι' αυτό μην κοκορεύεστε, αγόρια μου γλυκά. Η κινητήριος δύναμη είναι τα θηλυκά. Γι' αυτό μην κοκορεύεστε, αγόρια μου γλυκά. Η κινητήριος δύναμη είναι τα θηλυκά.
Τα θηλυκά, λέει, είναι η κινητήριος δύναμη, συμφωνήσεις, Νταϊάννα?
Απολύτως.
Λοιπόν, αλλαγή στη κονσόλα του ήχου. Λοιπόν, ήρθε το κορίτσι μας, Παναγιώτα Χρονοπούλου. Είπαμε, γενική υπόθεση σήμερα. Παντού δεν περνάει τίποτα. Γεια σου, Μάιρα. Λοιπόν, δεν περνάει τίποτα. Δεν υπάρχει εδώ αρσενικό. Είναι όλο θηλυκού γένους. Λοιπόν, έχουμε επιστρέψει. Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε την κουβέντα μας με τη φιλόλογο, την κυρία Ντιάννα Καλιατζίδη. Δεν είναι μόνο φιλόλογος, είναι και μεταφράστρια και πολλά ακόμη. Κάνει τόσα πολλά. Έχει ένα απίστευτα πλούσιο βιογραφικό και πραγματικά δεν ξέρω από πού να πιάσω και από πού να αφήσω σε 40 λεπτά. Λοιπόν, εμείς πρέπει να τα πούμε όλα, Ντιάννα. Λοιπόν, σε είχα αφήσει όταν μας μιλούσες για τη Ρωσία.
Μάλιστα.
Το ότι πια με την οικογένειά σου είχες πάει στη Ρωσία, ότι η μητέρα σου δίδασκε εκεί την ελληνική γλώσσα.
Μάλιστα.
Ως καθηγήτρια της ελληνικής γλώσσας.
Ήθελα να πω γιατί ήρθα στην Ελλάδα. Ο λόγος ήταν για να σπουδάσω ελληνική φιλολογία. Ήταν όνειρο, παιδικό μου όνειρο, το οποίο γεννήθηκε όταν για πρώτη φορά άκουσα την ελληνική λαλιά από κάποιους επισκέπτες που είχαν έρθει στην Γεωργία. Μιλάω για τον κύριο Λαζαρίδη, τον αείμνηστο, το δάσκαλό μας, ο οποίος έκανε έρευνα για τους Έλληνες της περιοχής. Και θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά, επειδή η μητέρα μου ήταν από τους λίγους που μιλούσε ελληνικά, είχαν έρθει στο σπίτι μας και θυμάμαι να τους ακούω. Ήμουν ένα παιδάκι και όλοι οι επισκέπτες μας, οι Έλληνες, καθόνταν στο σαλόνι και εγώ είχα στήσει αυτή και ακούγα και έλεγα, Θεέ μου, τι όμορφη αυτή η γλώσσα. Είναι σαν ποιήση, είναι σαν
μελωδία. Και πίστευες ότι είναι και μια υπέροχη χώρα, ας πούμε? Δηλαδή, πώς την είχες ζωγραφίσει στο μυαλό σου?
Για μένα δεν είχε σημασία αν είναι υπέροχη. Για μένα ήταν η πατρίδα μου, των προγόνων μου η πατρίδα, την οποία δεν την είχα γνωρίσει. Μου έλειπε αυτό το άκουσμα των ελληνικών, το οποίο το επιζητούσα πάρα πολύ έντονα από τα παιδικά μου χρόνια. Και πραγματικά, θέλω να το πιστέψετε, δεν είχε καμία σημασία αν θα ήταν, πώς θα ήταν ο κόσμος, πώς θα ήταν οι άνθρωποι, πώς θα ήταν αυτή η χώρα, αν ήταν εξελιγμένη, αναπτυγμένη ή όχι. Το είχα αποφασίσει τότε. Είπα ότι εγώ θα ζήσω στην Ελλάδα για να ακούω τα ελληνικά γύρω μου. Mm-hmm. Και έγινε το όνειρό μου πραγματικότητα.
Οι γονείς σου τι πίστευαν? Πίστευαν ότι είναι μια χώρα, ας πούμε, τρομερή, φοβερή, πανέμορφη, εξελιγμένη? Δηλαδή, τι εικόνα είχατε πριν έρθετε στην Ελλάδα?
Οι γονείς μου, όπως και όλοι οι Έλληνες.
Γιατί ούτε οι γονείς
σου γνώριζαν,
ναι, την Ελλάδα, δεν είχαν έρθει στην Ελλάδα οι άνθρωποι.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό το στοιχείο να το πούμε αυτό, ότι οι Έλληνες της Σοβιετικής Ένωσης ήταν αποκομμένοι από την Ελλάδα για 75 χρόνια. Και μάλλον. Και στον Πόντο, και ο Πόντος ήταν απεκομμένος από την πόλη.
Δεν τους επιτρεπόταν να έρθουν στην Ελλάδα.
Εμείς είχαμε συγγενείς στην Ελλάδα. Φανταστείτε ότι όταν διώχθηκαν από τον Πόντο οι Έλληνες, άλλος πήγε Ρωσία, ένας αδερφός πήγε Ρωσία, άλλος αδερφός τράβηξε για Θεσσαλονίκη. Οπότε είχαμε συγγενείς με τους οποίους δεν μπορούσαμε να έχουμε επικοινωνία. Μας επιτράπει μετά το 1987. Και πάλι θυμάμαι ακόμα εκείνα τα γαλάζια τα γράμματα που έρχονταν από την Ελλάδα, ήταν πάντα ανοιγμένα. Mm-hmm. Έτσι, οπότε υπήρχε λογοκρισία, υπήρχε αυτός ο έλεγχος,
ο φόβος,
και
ναι,
ο φόβος, mm-hmm, βεβαίως. Και θα έλεγα αυτός φωλιάζει στις ψυχές και δεν φεύγει ποτέ. Θα έλεγα ότι και εγώ τον έχω ακόμα. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να αποβάλει ο άνθρωπος αν έχει γεννηθεί σε αυτό το περιβάλλον. Λοιπόν, οπότε ναι, κάπως έτσι ήρθα στην Ελλάδα.
Και δεν μπορεί να αποβάλει και αυτή την, όχι μόνο το φόβο, αλλά και αυτό το συνέστημα που κανείς δεν μπορεί να το εξηγήσει, μετανάστης, αυτό του νόστου. Ναι. είσαι πάντα. Μου είπατε κάτι πάρα πολύ ωραίο στο γραφείο μου, όταν μου είπες στο γραφείο, όταν συναντηθήκαμε για πρώτη φορά, πρέπει να πούμε, ότι έχουμε μιλήσει στο τηλέφωνο, αλλά πρώτη φορά συναντηθήκαμε σήμερα, ότι ο μετανάστης είναι πάντα μετανάστης.
Ναι, είπα. Ομογενής είναι πάντα ομογενής. Δηλαδή, για μένα συγκεκριμένα το είπα. Να συμφωνώ
αλλιώς,
σαν επέκταση, σαν επέκταση βεβαίως θα συμφωνήσω.
Ναι.
Γιατί στην ψυχή μας παραμένουμε ομογενείς εμείς τουλάχιστον. Οι Έλληνες της Διασποράς. Παρόλο που μένω στην Ελλάδα πάρα πολλά χρόνια. Έτσι, τα 2/3 της ζωής μου τα έχω περάσει εδώ. Και όμως παραμένω μέσα μου ότι... δεν είμαι από εδώ. Και δεν έχει να κάνει με την αποδοχή ή όχι. Έχει να κάνει ότι από κάπου ξεριζώθηκα. Και είναι δύσκολο να ριζώσει πάλι το δέντρο αν το ξεριζώσεις από κάπου. Έτσι.
Ναι, και το καταλαβαίνω αυτό, γιατί πρόκειται περί ξεριζωμού. Δηλαδή, αν καθίσεις και το αναλύσεις, βέβαια, όταν ο προπάπος σου, ο παππούς σου, οι γονείς σου έχουν να μεγαλώσει και έχουν να ζήσει σε μια άλλη χώρα... Βέβαια, κάπου έχεις αφήσει κάπου τις ρίζες σου.
Βεβαίως.
Σίγουρα τις έχεις αφήσει τις ρίζες σου. Και προσπαθείς με αυτές τις λεπτές ριζούλες που τις έχεις πάρει μαζί σου να τις κάνεις δυνατές, να μπορείς να ριζώσεις και στον τόπο που έχεις αποφασίσει, εν πάση περιπτώσει, να ζήσεις. Το καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά αυτό που λες. Ήρθες Ελλάδα, ήρθατε Ελλάδα. Πώς ήταν η κατάσταση, δηλαδή, πώς σας δέχτηκε ο ελληνικός λαός, πώς σας δέχτηκε η ελληνική πολιτεία, χαμογελάει η Παναγιώτα έξω. Πώς ήταν η ζωή σας εδώ?
Για όλους τους Έλληνες της Ρωσίας και
της Σοβιετικής
Ένωσης.
Να σου πω, θες να σε βοηθήσω, γιατί ξέρω ότι είσαι λίγο σφιγμένη σε
αυτό.
Πες το.
Ήταν πάντα η γη της Ευαγγελίας. Η Ελλάδα ήταν αυτό.
Λοιπόν, θέλεις να σου πω τώρα κάτι το οποίο εμένα με έχει πληγώσει πάρα πολύ και θα στο θυμίσω τώρα. Εκείνη την εποχή όταν ήρθατε, δηλαδή το 93 είχε ξεκινήσει ο μεγάλος πληθυσμός να έρχεται προς την Ελλάδα, εκεί 92-93, είχα κάνει ένα ταινιάκι για τους, και για τους Έλληνες του Πόντου, αλλά και ποντιακής καταγωγής γενικότερα, γιατί με είχε συγκλονίσει το ότι αυτοί οι άνθρωποι την πραμάτια τους, δηλαδή αυτά τα ελάχιστα που είχαν φέρει από την εκεί πατρίδα, είχαν έρθει στην κανονική πατρίδα και τους συναντούσε στις λαϊκές της Αττικής και στη δική μου την περιοχή που έμενα, και στην ουσία ξεπουλούσαν τα πράγματά τους για ελάχιστα χρήματα για να μπορούν να επιβιώσουν. Δηλαδή δεν είχαν εκείνη τη βοήθεια που τους έπρεπε. Το ότι αυτοί οι άνθρωποι μέσα από αιώνες, δηλαδή στην ουσία, προσπάθησαν να κρατήσουν αυτό. Να λένε είμαι Έλληνας.
Έτσι. Η πολιτεία πάντα αποσιάζει.
Mm-hmm.
Και μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι είναι και μορφωμένοι, που έχουν φύγει από τη χώρα όπου είχαν καλές θέσεις εργασίας, έτσι. Παρ' όλα αυτά προτίμησαν να επιστρέψουν, να επαναπατριστούν, αν μου επιτρέπετε όρος, στην πατρίδα που δεν είχαν γνωρίσει ποτέ. Και αναγκάζονταν, ναι, να πουλούν την πραμάτια τους στις λαϊκές αγορές.
Που μπορούσαν ή που τους άφησαν τελικά να πάρουν μαζί τους.
Ναι. Δεν αξιοποιήθηκαν, ούτε τώρα θα έλεγα. Αυτά είναι τα λάθη που τώρα δεν ξέρω αν έχει νόημα να λέμε. Τα περάσαμε όλα αυτά. Ίσως έχει νόημα να λέμε, γιατί
αλλά
ακόμα δεν λύθηκαν.
Έχει μείνει, έτσι.
Ναι, ναι, ναι.
Και πολλά από αυτά δεν έχουν λυθεί κιόλας. Και από ό,τι φαίνεται δεν θα λυθούν.
Δεν ξέρω
είναι
και αν τώρα
πολύ αργά για
θεωρούμαστε, ακόμα και τώρα πιστεύω ότι είμαστε πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Εννοώ εμείς οι παλινοστούντες.
Παλινοστούντες. Λοιπόν, να πάμε σε κάτι πιο ευχάριστο, γιατί σήμερα είναι και η τιμητική μας, έτσι, που κανονικά θα έπρεπε να γιορτάσουμε αυτή την ημέρα παρέα με τους άντρες. Αυτή είναι
Πώς
η άποψή μου. Εμένα. Μαζί, βέβαια. Λοιπόν, το όνομά μου είναι... Λοιπόν, θέλω να μου πεις, Ντιάνα, πώς αποφάσισες να εκδώσεις αυτό το βιβλίο, και γιατί μπήκες σε αυτή την ωραία περιπέτεια, εγώ θα έλεγα, και φαντάζομαι έτσι θα είναι, να μεταφράσεις τις Ρωσίδες ποιήτριες, που όπως μας είπες και προηγουμένως, ότι δεν είχε, η Ρωσίδα ποιήτρια δεν είχε τη θέση που της, που της άξιζε και που, ναι, ακριβώς, και της άρμοζε. Εγώ από όλες αυτές τις ποιήτριες, το είπα και όταν συναντηθήκαμε, γνωρίζω μόνο την Άννα Αχμάτοβα, η οποία πραγματικά είναι μια ποιήτρια που έχει περάσει τα σύνορα της Ρωσίας και δεν ξέρω βέβαια πότε, αλλά ίσως και αργά να έχει συμβεί αυτό, ε.
Μάλιστα.
Και έχει και την Παρνόκ, τη Σοφία Παρνόκ. Όλες τις υπόλοιπες, τις οποίες θα μας πεις δύο-τρία λόγια για την καθεμία, εγώ πιστεύω, δεν τις γνώριζα. Αλλά όταν τις μελέτησα, μιλάμε για μεγάλες ποιήτριες και μου θύμισε, θα μου πεις τώρα αν κάνω λάθος, τη Μαρία Πολυδούρη. Η πρώτη ποιήτρια μου θύμισε τη Μαρία Πολυδούρη. Η Μοίρα Λοχβίτσεκσκαβκαγιά.
Η Λοχβίτσκα, ναι, ναι.
Ωραία.
Λοχβίτσκα. Πολύ πιθανόν. Αρχικά να πω ότι αγαπώ πάρα πολύ την ποιήση και τη θεωρώ ύψιστη έκφραση του πολιτισμού ενός λαού. Έτσι, γιατί...
Και σημείο αναφοράς.
Σημείο αναφοράς. Συνδυάζει και τη φιλοσοφία και τη τέχνη και όταν ετέθη το θέμα το με τι θα ασχοληθώ, επέλεξα ειδικά γι' αυτό την ποίηση και όχι τον πεζόλογο. Και μάλιστα η γυναικεία ποίηση. Αναζητούσα τις γυναίκες ποιήτριες, τις Ρωσίδες, και διαπίστωσα ότι παρά το γεγονός ότι οι συγκεκριμένες πέντε είναι και οι πρώτες, πρέπει να πούμε, παρά το γεγονός ότι είχαν κερδίσει μεγάλη δόξα και στο πρώτο μισό του 20ου αιώνα και αποτέλεσαν τις πιο αντιπροσωπευτικές λογοτέχνηδες της περιοχής της εποχής του αργύρου αιώνα, αργότερα όμως επισκιάστηκαν από σπουδαίους άντρες μεν λογοτέχνες, με εξαίρεση τις δύο ποιήτριες, την Άννα Αχμάτοβα και την Μαρίνα Τσβιτάεβα. Και γιατί επισκιάστηκαν, προφανώς ότι αυτή είναι η μοίρα γενικώς των γυναικών δημιουργών. Και ξέρετε, γι' αυτό αυτός ήταν και ο λόγος που σήμερα χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ. Η θέση της γυναίκας εξακολουθεί να είναι ένα επίκαιρο θέμα στην κοινωνία.
Μακάρι να μην να ήταν κάπως διαφορετικά τα πράγματα και αυτή η μέρα, η ξεχωριστή ημέρα, η μέρα παγκόσμιας γυναίκας, ναι, γιορτή, που δεν είναι γιορτή, εν πάση περιπτώσει, να μην υπήρχε. Ναι. Άρα για να υπάρχει κάτι σημαίνει αυτό. Κάτι δεν πάει καλά, έτσι.
Έτσι, έτσι. Επίσης, εγώ ήθελα και να μεταδώσω, να μεταφέρω την ρωσική ποίηση στους Έλληνες αναγνώστες λόγω της πολιτισμικής συγγένειας των λαών και των γλωσσών μας, έτσι. Και ήταν ένα ομολογό δύσκολο εγχείρημα, πολύ πολύ δημιουργικό και πιθανόν και το ίδιο δημιουργικό με την ίδια τη συγγραφή. Γιατί να αποδώσεις ποίηση...
από τα ρωσικά στα ελληνικά, από δύο δύσκολες γλώσσες, έτσι.
Ναι, συγγενείς γλώσσες, ναι, όμως, μην το ξεχνάμε.
Η συγγένεια που νομίζεις ότι είναι, μία που εσύ
από
το έχεις...
Από την καταγωγή της
το έχεις πολύ,
ρωσικής γραφής, βεβαίως, βασίστηκε στην ελληνική, ήταν από τους, με τους διαφωτιστές, τα ξέρουμε, ναι. Και ήθελα να αποδώσω όσο γίνεται πιο πιστά τα πρωτότυπα έργα, να μεταφέρω και να επιλέξω σωστά τα αντίστοιχα ελληνικά εκφραστικά σχήματα και δηλαδή να αποδώσω όχι μόνο σε σημασιολογικό αλλά σε γραμματικό και συντακτικό επίπεδο. Είναι σημαντικό αυτό για να πούμε ότι κάνουμε μια σοβαρή δουλειά και έτσι μπορούμε να αποδώσουμε πραγματικά το πνεύμα της εποχής και του λαού.
Λοιπόν, και να πούμε ότι αυτό το βιβλίο, το όνομά μου είναι, εκτός το ότι αυτές οι πέντε πρώτες ποιήτριες Ρωσίδες, ότι έχουν και στοιχεία για το τι ήταν η καθεμία, δεν είναι απλά η ανθολογία των ποιμάτων, έτσι, αλλά υπάρχουν και στοιχεία για τις ίδιες ποιήτριες. Δηλαδή, ούτως ώστε ο αναγνώστης να ξέρει τι είναι αυτή που εν πάση περιπτώσει μελετάει, διαβάζει. Πραγματικά νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ όμορφη έκδοση, πάρα πολύ, είναι από τις εκδόσεις Συρτάρη. Και πότε βγήκε αυτό το, αυτή η έκδοση?
Την εποχή του κορονοϊού, το 20.
Το 20 είναι ή το 22? Νομίζω το 22 είναι. Ναι.
Πράγματι για μένα ήταν δύο κριτήρια αυτά που στάθηκαν ως αφετηρία να επιλέξω τα ποίηματα. Το πρώτο ήταν ποια είναι τα πιο αντιπροσωπευτικά. Και δεύτερον, δεν ήθελα να είναι μεταφρασμένα.
Ή κάτι, ή να, από ό,τι καταλαβαίνω, ότι αυτές οι πέντε ποιήτριες μας δίνουν έτσι και μια εικόνα για την εποχή τους.
Βεβαίως.
Μέσα
βεβαίως.
Από την ποιησή τους. Δηλαδή, βεβαίως. Μαθαίνουμε πολλά πράγματα και φτιάχνουμε και τις δικές μας εικόνες. Αλλά όμως κρατάνε το ερωτικό στοιχείο. Τελικά για σένα τι είναι ερωτική, είναι η ποιήση, είναι. Δεν είναι μόνο.
Δηλαδή, δεν είναι μόνο.
Όχι, ναι.
Νομίζω ότι συμπυκνώνει όλο το πολιτισμό ενός λαού, όλες τον πόνο του, τις έγνοιες του, τα συναισθήματα, όλα είναι μέσα σε ένα ποίημα. Και ποιος μπορεί καλύτερα να αποδώσει όλα αυτά τα στοιχεία παρά μια γυναίκα.
Που νομίζω, η ζωή,
συνδυάζει που... τον συναισθηματισμό και, και τη διανόηση. Καλύτερα από έναν άνθρωπο.
Το πάθος της και το πάθος και η αγάπη για τη ζωή, βέβαια, έτσι, που νομίζω έτσι. Ότι είναι κινητήρια δύναμη για να δημιουργηθεί το καινούριο. Εκτός από, από αυτή την ποιητική ανθολογία, έχεις κάνει και άλλες μεταφράσεις, βέβαια. Έχεις ασχοληθεί πολύ με αυτό το κομμάτι της μετάφρασης, είτε από τα ελληνικά στα ρώσικα, είτε από τα ρώσικα στα ελληνικά. Θέλεις να μας πεις κάτι που πιστεύεις ότι έχουμε ξεχάσει? Βέβαια πολλά πράγματα έχουμε, δεν έχουμε το χρόνο να τα αναπτύξουμε, που θα ήθελες πάρα πολύ να υποθεί.
Ναι, θα ήθελα να
προσθέσω. Σε σχέση
με
όλα αυτά που έχεις κάνει και αυτά που θα κάνεις.
Σε σχέση με την ποίηση συγκεκριμένα, θα ήθελα να προσθέσω ότι εμένα με συγκινεί η ποίηση του διωγμού, αν μου επιτρέπετε.
Γιατί τον έχεις βιώσει κατά κάποιο τρόπο κιόλας.
Ναι. Και γι' αυτό και επέλεξα τη συγκεκριμένη εποχή, γιατί είχαν γίνει κοσμοϊστορικά γεγονότα που καθόρισαν και την πορεία και της ίδιας της χώρας, αλλά και όλου του κόσμου, έτσι. Ειδικά μιλώντας για την Αχμάτοβα, ας πούμε. Η Αχμάτοβα διώχθηκε, ξέρουμε, πάρα πολύ, έτσι, και είχε αφιερώσει στους κρατούμενους του σταλινικού καθεστώτος ποίηματα. Ήταν θύμα η ίδια, ο γιος της.
Ναι, γιατί είχε και μια ξεκάθαρη πολιτική θέση.
Προφανώς.
Ήταν απόλυτα πολιτικοποιημένη ως ποιήτρια.
Πράγματι. Αν μου επιτρέπετε, θα αναφέρω ένα συγκεκριμένο ποίημα. Διαβάζοντας για την ίδια και επιλέγοντας, βρήκα ένα ποίημα της, το οποίο το αφιερώνει στον άντρα της, στον πρώην σύζυγό της, Νικολάη Γκουμιλιόφ, το οποίο το ποίημα γράφτηκε στις 27 Αυγούστου το 1921, δύο μέρες αφότου εκτελεστεί ο πρώτος σύζυγός της, ο Γκουμιλιόφ. Το γεγονός όμως το οποίο δεν γνώριζε. Ωστόσο η καρδιά της, η γυναικεία καρδιά, φαίνεται να το ήξερε ήδη. Και του αφιέρωσε αυτό το ποίημα στον άντρα της. Και φυσικά δεν μπορούσε να μην το μεταφράσει.
Θέλεις να μας το διαβάσεις? Ή τουλάχιστον την πρώτη στροφή που λένε.
Ναι, βεβαίως. Ο φράχτης μαντεμένιος, το πεύκινο κρεβάτι, ανάγκη δεν υπάρχει να σε ζηλεύω πια. Μου στρώνουν τούτο το κλινάρι με οδυρμούς και παρακλήσεις. Στον κόσμο πια περιπλανήσου, όπου κι αν θες, και ο Θεός μαζί σου. Την ακοή σου δεν θα πλήξει πια λόγος συκοφαντικός, και αναμένω το κερί σου δεν θα κρατήσει ως το πρωί. Κερδίσαμε μέρες αγνές και αγαλίαση. Σύκλες, μα δεν είμαι άξια εγώ, ούτε ένα δάκρυ σου στερνώ.
Λοιπόν, να κλείσουμε αυτή την εκπομπή με γυναικεία ποίηση. Νομίζω ότι είναι ό,τι το καλύτερο, για να ευχαριστήσουμε τους φίλους και τις φίλες που παρακολούθησαν αυτή την εκπομπή. Νταϊάννα Καλιτζίδη, εγώ σε περιμένω και πάλι.
Ευχαριστώ πάρα
εδώ
πολύ.
Να συνεχίσουμε την συνομιλία μας. Πιστεύω ότι πολλά πράγματα έχουμε αφήσει χωρίς να τα συζητήσουμε, και από αυτά τα οποία κάνεις και αυτά τα οποία θα κάνεις, είμαι σίγουρη. Να σου ευχηθώ να είσαι καλά, να έχεις υγεία και να αυτή όλη τη γνώση να τη μεταφέρεις στα παιδιά σου στο σχολείο. Ως φιλόλογος είσαι στην μέση εκπαίδευση και ξέρω ότι σε αγαπούν πολύ όπως τα αγαπάς και εσύ. Λοιπόν, κλείνουμε με τη Ζωή τη Γανούρια, βέβαια, δεν το συζητάμε. Και ραντεβού το βράδυ στη Ζωή, στον Παρνασσό.
Βεβαίως.
Εκεί λοιπόν θα τα πούμε και πάλι. Φίλες και φίλοι, εδώ λοιπόν πρέπει να σας αφήσουμε από την Τιάννα Καλιατζίδη, από τη Ζωή τη Γανούρια, από τη Λία Ταρούση, από την Παναγιώτα Χρονοπούλου, αλλά και από τη Μάινα Ξίδη, έτσι, αλλά και από τη Γιάννα Τριανταφύλλη και από την Ερμιόνη Κατσιγιάννη. Γεια σας, να είστε καλά, κυρίες μου, χρόνια σας πολλά.